Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti i događaj dan. Premijer Vučić u dvodnevnoj poseti Nemačkoj. Kancelarka Angela Merkel izjavila da će privredna saradnja dveju zemalja zavisiti od transparentnosti i stabilnosti u Srbiji.
Mi smo mala zemlja da bismo mogli da kažemo da smo partner Nemačke, ali želimo da budemo saveznik Nemačke. To znači da ćemo i sebe morati u mnogome da menjamo, da ćemo morati da budemo bolji i da ćemo morati da držimo do svoje reči.
Obećao Aleksandar Vučić. Fiskalni savet procenjuje, zbog poplava proizvodnja će biti u blagom padu, javni dug će nastaviti da raste, kao i minus u državnoj kasi. U Briselu nastavak pregovora o ukrajinskom dugu za gas. Ruski Gazprom produžio rok za plaćanje do 16. juna. Ni 13 godina od ubistva novinara Milana Pantića još nije poznato ko je i po čijem nalogu izvršio taj zločin. Najprestižnija domaća nagrada za poeziju Vasko Popa dodeljena Zoranu Bogneru za knjigu Insomnija Bele noći. Sutra pretežno sunčano, veoma toplo, temperatura do 34 stepena. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Nemačkoj. Vučić je prvi premijer Srbije koji posle 10 godina zvanično dolazi u posetu u toj zemlji. Savezna kancelarka dočekala je u Berlinu srpskog premijera uz vojne počasti. Kratkoj ceremoniji uz intoniranje himni i obilazak počasnog bataljona Bundeswera prisustvovali su i najbliži saradnici Angele Merkel i Aleksandra Vučića. Po svečanom dočeku priređen je i ručak, a upravo je završena i konferencija za novinare. U studiju je Nevena Kostadinović koja prati premijerovu posetu u Nemačkoj. Nevena, koje su poruke stigle iz Berlina sa upravo završene konferencije za novinare?
Pre svega da će se Srbija odgovorno ponašati i nastojati da bude pouzdan partner Nemačke. To je poručio premijer Vučić uz opasku da će Srbija biti simbol stabilnosti na Balkanu i da želi veće prisustvo Nemačke u Srbiji.
Nemačka je najveća i najvažnija zemlja iza nas i ja to ne mogu da krijem u celoj Evropskoj uniji. Mi smo mala zemlja da bismo mogli da kažemo da smo partner Nemačke, ali želimo da budemo saveznik Nemačke. To znači da ćemo i sebe morati u mnogome da menjamo, da ćemo morati da budemo bolji i da ćemo morati da držimo do svoje reči. Ja sam obećao kancelarki Merkel da će Srbija biti pouzdan partner Nemačke.
Bolje upoznavanje sa Srbijom i zemljama našeg regiona nemačka kancelarka Angela Merkel najavila je za 28. avgust, kada će na konferenciji u Berlinu ugostiti predstavnike regionalnih vlada. Za sada je zadovoljna postignutim uspehom, započetim reformama, napretkom u odnosima sa Prištinom, što, kako kaže, je sve dovelo do otvaranja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
Ja sam objasnila da što se tiče nemačke strane da će privredna saradnja sa Nemačkom zavisiti od transparentnosti, od toga koliko će pravna situacija u Srbiji biti stabilna, ali mislim da se tu mnogo toga već radi. GIZ je ovde i veoma važan partner u Srbiji.
U našoj zemlji Nevena danima se debatuje u javnosti ima li cenzure u medijima ili ne, da li su slobodni ili ne. Novinari su o tome pitali i premijera Vučića u Berlinu.
Tako je, međutim, više reči je bilo o tome zapravo u čijem vlasništvu su mediji u Srbiji i evo šta je rekao premijer Vučić.
Moja namera bila i deo predizbornog programa i to ne ilazi na prepreke, pre svega kod dela manjinskih zajednica zbog regionalnih servisa. Moja namera da svakako da utičem na to i kroz zakone ćemo tu odluku doneti da se svi mediji privatizuju. To je naravno naša želja i da garantujemo punu i apsolutnu slobodu medija.
Kakav je dalji plan posete premijera Vučića Nemačkoj?
Srpskog premijera i njegove saradnike u ovom trenutku očekuju u Ministarstvu spoljnih poslova. Primiće ih šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier. Planiran je i sastanak sa njegovim prethodnikom Gidom Westerwellom. Poseta se završava sutra sastankom sa delegacijom nemačkih privrednika. Nemačka je, da podsjetimo, naš najveći spoljno-trgovinski partner. Samo prošle godine trgovinska razmjena iznosila je oko 3 milijarde dolara. A koliko je ekonomska saradnja značajna i koliko će ti razgovori sutra takođe biti od velikog značaja, govori i podatak da na srpskom tržištu posluje 360 nemačkih kompanija koje zapošljavaju 25.000 ljudi.
Hvala Nevena na ovim informacijama. Nevena Kostadinović prati posetu premijera Aleksandra Vučića Nemačkoj.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko dolazi u zvaničnu posjetu Srbiji. Razgovaraće s predsjednikom Tomislavom Nikolićem, a bit će potpisano i više sporazuma. Po dolasku u Beograd, Lukašenko će položiti venac na spomenik neznanom junaku na Avali.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Siguran pad proizvodne aktivnosti i rast budžetskog deficita jesu prema preliminarnim procenama Fiskalnog saveta ekonomske posljedice katastrofalnih poplava u maju. Vlada zato mora da obezbedi dodatne uštede u rebalansu budžeta, to kaže predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović i upozorava da osim smanjenja zarada u javnom sektoru mora doći i do smanjenja penzija. Kako teret uštede ne bi poneli samo zaposleni i penzioneri, vlada bi morala da počne sa rešavanjem problema gubitaka u javnim preduzećima, naglašavaju u Fiskalnom savetu. Detaljnije Milica Rilak.
Prema preliminarnim procenama Fiskalnog saveta, posljedice katastrofalnih poplava ogledaju se u dodatnom padu i onako slabe privredne aktivnosti i povećanju budžetskog deficita za oko 150 miliona evra. To bi značilo da bi kraj godine mogli da dočekamo sa minusom u republičkoj kasi od čak 8,7% bruto domaćeg proizvoda, što opet od vlade zahteva dodatne mere štednje u julskom rebalansu budžeta, objašnjava predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.
Mi mislimo da je gotovo neophodno u ovom rebalansu sa julom mesecom preduzeti značajnije smanjenje rashoda, što znači smanjiti plate u javnom sektoru, ali isto tako smanjiti i penzije.
Jelica Timotijević iz penzijskog fonda međutim podsjeća da bi smanjenje penzija imalo veliku socijalnu cenu.
Prosečna penzija u Srbiji je 24.170 dinara. Od 1.725.000 penzionera preko milion njih prima do prosečnog iznosa i prosečan iznos.
Smanjenje penzija nije prihvatljiva mera ni za dekana Beogradske bankarske akademije Hasana Hanića.
Imajući u vidu njihov apsolutni nivo i njihov nivo u odnosu na plate i negativne posljedice koje bi smanjivanje penzija imalo, imajući u vidu relativno veliki broj penzionera i relativno veliki broj lica koje penzioneri u sadašnjim uslovima našoj zemlji izdržavaju.
Predsjednik Fiskalnog saveta Petrović veruje da smanjenje plata i penzija nema alternativu, ali i da bi nažalost bilo besmišljeno ukoliko država ne počne da rešava problem gubitaka u javnim preduzećima, pošto, kako kaže, samo gubici Srbija gasa prevazilaze uštede na primanjima koje isplaćuje budžet.
Ako će tako biti, onda se postavlja pitanje ima li smisla žrtve tražiti na strani tekuće potrošnje na platama i penzijama ako nemate snage da dovedete u red javna preduzeća.
Petrović je rekao da je najsigurniji put iz financijskih nevolja zemlje taj da vlada kroz rebalans predstavi kredibilnu politiku ušteda na duži rok i obezbedi usvajanje sistemskih zakona o radu i penzijskom osiguranju, što bi, kako kaže, podržao i Međunarodni monetarni fond.
Na račun vlade Srbije za pomoć stanovništvu poplavljenih područja uplaćeno je oko 2,9 milijardi dinara i 25 miliona evra, objavilo je Ministarstvo financija. I Evropska investiciona banka spremna je da pomogne Srbiji u rekonstrukciji infrastrukture oštećene u poplavama. Započeti projekti moraju se realizovati znatno efikasnije kako bi se nadoknadilo kašnjenje u izgradnji, zaključeno je na današnjem sastanku potpredsjednika vlade Zorane Mihajlović sa delegacijom Evropske investicione banke.
Mihajlovićeva je rekla da direktna šteta pričinjena kritičnoj infrastrukturi, saobraćajnoj, telekomunikacionoj i energetskoj iznosi blizu 300 miliona evra, na koliko je preliminarno procenjena i šteta pričinjena lokalnim samoupravama. Prema njenim rečima, prioritet vlade biće sanacija štete na kritičnoj infrastrukturi, pre svega putnoj, koja mora biti završena do oktobra, i izgradnja novih stambenih objekata za građane čije su kuće potpuno uništene u poplavama.
U Obrenovcu se nastavlja čišćenje, a ubrzano se popravljaju komunalni objekti. I dalje ima problema sa podelom pomoći. Predsednik opštine Miroslav Čučković kaže da više nema ni jednog većeg naselja bez struje. Ministarstvo privrede najavljuje da će sutra izneti nekoliko modela za obnovu privrede Obrenovca. U ovom mestu danas je bila i Bojana Mlađenović.
Centralne ulice u Obrenovcu su raščišćene, sada se kreće prema obodima grada kako bi se i tamo odnosilo smeće. Počele su da rade i neke od prodavnica, komisije dolaze, obilaze teren koliko mogu, volonteri za koje su apelovali iz opštine najviše sada učestvuju u radu tih komisija. A evo šta su nam rekli građani, da li su komisije izašle na teren i šta su popisale.
Dolaze tri puta za struju. Okrenu leđa i odu, niko nije nadležan, niko nema pravo da to uradi, niko ništa. Kod mene i u kući ima struje, ja ne smijem da ju uključim. Jedni kažu kuća je za rušenje, jedni ovo, jedni ono, verujte, do ovde mi je došlo.
Šteta je ogromna. Poplavljena mi je prizemlje kuće, garaža i automobil. 80% stvari je ostalo u prizemlju, nisam uspeo da ga spasim. Tako da ne znam zaista kolika je šteta, ali sigurno je šteta preko 10-12 hiljada evra.
Pa nismo radili od 16. maja, od petka, do pre nekih 7 dana kad je došla struja u lokal. Promet je kao što je bio, malo manje, ljudi se tek vraćaju kućama, a nabavka, počeli su da doteruju robu iz Beograda.
Ono što je i danas najavljivano iz opštine, počet će i prva raspodela semena za presejavanje. Na samom početku tu pomoć će dobiti 400 domaćinstava. Radi se o obradivoj površini od više od 1000 hektara. Također nam je i predsednik opštine rekao da su i juče konačno stigle velike mašine koje će izvući stari kolektor koji predstavlja jedan od najvećih problema Obrenovca posle poplava i da će nakon toga početi sa postavljanjem novog kolektora, čime će biti rešen i problem kanalizacije.
Za normalizaciju života u Obrenovcu nužno je i uredno snabdevanje strujom. Da bi to bilo moguće, neophodno je da se zamene brojila koje su bila pod vodom. Javni poziv ponuđačima raspisan je 5. juna, a do sada je za Obrenovac nabavljeno i ugrađeno 5141 novo brojilo. Tender za hitnu nabavku brojila za sve delove grada pogođene poplavama otvoren je za sve, poručuju iz Elektrodistribucije Beograd. O tome Milka Babić.
Član Srpskog konzorcijuma brojila i direktor preduzeća Enel Dragan Vasiljević sumnja da nabavka nije organizovana u skladu sa zakonom, a da je već odabran ponuđač koji nudi skuplja brojila.
Izašli su neki dokumenti nezvanično koji ukazuju da je distribucija izabrala ponudu od 3 miliona i 600.000 evra, koja je 1 milion i 100.000 evra skuplja od ponude Srpskog konzorcijuma za brojila, a opravdanje distribucije je bilo da su im potrebna sva brojila odjednom i ona firma koja je nudila sva brojila odjednom treba da dobije posao bez obzira na cenu.
EDB je kupio sva brojila koja su na lageru imale zainteresovane firme i to po najnižoj ceni. Tender je još otvoren jer nedostaje oko 34.000 merača struje, kaže za naš program Sandra Alagić iz Elektrodistribucije Beograd.
Ništa nije potpisano, niko nije favorizovan i netačna je informacija da je uzeta ponuda koja nije primerena ili koja je veća od najbolje. Brojila koja su isporučena i ugrađena do sada, ugrađena su po ceni od 61,4 evra. Čak i od ovog Enela koji se žali, od njega je uzeto najveći broj brojila.
Novinar Jelica Putniković podsjeća da ovo nije prvi put da postoje problemi sa nabavkom električnih brojila. Umjesto da se poštuju, napominje, zakoni i procedure se tumače kako kome odgovara.
Onda se nađe neko ko obori tender, pa mi već godinama imamo raspisivanje tendera za nabavku brojila, a ta brojila se na kraju ne kupe i bit će sve tako dok oni koji u državi od vlade Srbije, od pravosuđa, od inspektora, dok ne počnu da rade svoj posao i jednostavno ne vide ko tu minira te tendere.
Onog trenutka kada se ponuđači i proizvođači dogovore i isporuče potrebna brojila, biće normalizovano snabdevanje strujom ne samo u Obrenovcu, već u svim delovima zemlje koji su stradali u poplavama, poručuju iz Elektrodistribucije Beograd.
U narednim minutima vesti sveta. U Briselu se održavaju novi pregovori Evropske unije, Rusije i Ukrajine o nagomilanom ukrajinskom dugu za gas i daljim isporukama.
Ruska naftna kompanija Gazprom saopštila je da je do 16. juna Ukrajini produžila rok za plaćanje neizmirenog duga. O tom dugu razgovarali su telefonom ruski predsjednik Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel, saopštio je Kremlj. Putin je naglasio da uprkos svim poteškoćama, ruska strana konstruktivno nastavlja razgovore o problemu gasa, s ciljem da se dođe do dogovora prihvatljivog za obe strane.
Više od pola miliona ljudi moralo je da napusti drugi po veličini grad u Iraku, Mosul, dan pošto su ga zauzeli pobunjenici povezani sa Al-Kaidom. Prema iračkim medijima, pripadnici oružane grupe Islamska država, Irak i Levant, ušli su u Mosul sa automatskim puškama i raketnim bacačima. Irački premijer Nuri el-Maliki zatražio je od parlamenta da proglasi vanredno stanje u državi, a od međunarodne zajednice pomoć u borbi sa islamistima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je sve političke lidere na ujedinjenje.
Sud u Egiptu je na 15 godina zatvora osudio poznatog levičarskog aktivistu Abdela Fataha i još 24 osobe zbog učešća u nedozvoljenim demonstracijama. Fatah je bio jedan od vođa protesta koji su 2011. godine doveli do svrgavanja s vlasti Hosnija Mubaraka.
15 časova 15 minuta, na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija će se odgovorno ponašati i nastojati da bude pouzdan partner Nemačkoj, poručuje premijer Srbije Aleksandar Vučić tokom prve zvanične posete Berlinu. Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je da su odnosi dveju zemalja dobri, a da poseta srpskog premijera obezbeđuje još veći napredak. Fiskalni savet procenjuje zbog poplava proizvodnja će biti u blagom padu, javni dug će nastaviti da raste, kao i minus u državnoj kasi. U Briselu pregovori o ukrajinskom dugu za gas. Ruski Gazprom produžio rok za plaćanje do 16. juna. A u nastavku, između ostalog, kako reaguju sindikati na izjavu ministra Lončara da je razlog za duge liste čekanja nedovoljan rad lekara?
Morate imati dovoljno ljudi, morate ih platiti, morate imati opremu. Mi ne možemo da dupliramo broj operacije sa istim brojem postelja koje imamo.
Ni 13 godina od ubistva novinara Milana Pantića još nije poznato ko je i po čijem nalogu izvršio taj zločin. Sutra sunčano, veoma toplo, temperatura do 34 stepena. Tri dana posle vanrednih parlamentarnih izbora u pokrajini, prištinski mediji prenose da je Hašim Tači, čija stranka je osvojila najviše glasova na proteklim izborima, ponudio premijersku fotelju Ramušu Haradinaju ukoliko se nađu u koaliciji. Prethodno su se opozicione stranke, čiji zbir glasova čini većinu u parlamentu, dogovorile da premijer bude Haradinaj. Srpska lista saopštila je da će odluku o ulasku u kosovsku vladu doneti po povratku premijera Aleksandra Vučića iz Nemačke. Detaljnije Ida Maričić.
Iako je, sudeći prema informacijama koje stižu sa Kosova, postignut dogovor o svemu, politički analitičar Beljulj Bečaj kaže da po ustavu Kosova mesto premijera pripada stranci koja je osvojila najviše glasova.
Prema tome, budući da nema većinu u kosovskom parlamentu, ostali subjekti su došli do saznanja da bi bilo bolje i poželjno da naprave međusobni sporazum na osnovu kojeg će, kao druga varijanta, oni ponuditi predsjednici većinu na osnovu kojeg će oni stvoriti vladu, ali je sigurno da gospodin Tači kao pobednik, budući da nema većinu, neće moći da stvara svoj kabinet.
Bečaj kaže i da će u novoj vladi, kogod da je formira, biti mesta i za srpsku zajednicu. Šef izbornog štaba Srpske liste Vladeta Kostić izjavio je da će odluku o tome da li će ili ne ući u vladu doneti sa premijerom Vučićem.
Sada u ovoj novo nastaloj situaciji, kakva god da kombinatorika postoji u Prištini, mi ćemo sačekati da se naš premijer Aleksandar Vučić vrati iz Nemačke, a onda ćemo uskoro imati njegovom povratku sastanak i na tom sastanku ćemo doneti odluku o daljim našim potezima.
Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Beograd da je očigledno da će posle neočekivanih obrta međunarodna zajednica, odnosno ambasadori Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije u Prištini, imati pune ruke posla.
Šta to znači u politici, možemo da spekulišemo. Pokretamo opredeljenje Albina Kurtija, koji je spreman da se pridruži ovoj koaliciji pod uslovom da se napusti Briselski sporazum, ali mi se čini da se to neće desiti, jer bi to bilo noćna mora za Katherine Ashton i evropsku, pa i američku diplomatiju koja su sponzorisali sporazum. U svom slučaju, ovisi o obrati baš i ne slute dobro presegali Srbima na Kosovu, jer oni nisu prešli cenzus i u svemu tome čini mi se da će na najvećem iskušenju ponavljam biti upravo ova američka i evropska diplomatija.
Dilemu oko toga ko može da bude premijer Kosova ukoliko se bude poštovao zakon, trebalo bi da razreši Ustavni sud. Predstavnici tog suda i kabineta predsjednice Kosova ocenili su da je predlog da novi premijer kosovske vlade bude Ramuš Haradinaj neustavan. Ukoliko premijer ne bude izabran, slede novi izbori.
Na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje od jutro se nalaze kompletne liste čekanja za različite intervencije u Srbiji.
Trenutno je na njima više od 73.000 pacijenata. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar tvrdi da su liste tolike i takve jer lekari ne rade dovoljno. Najavio je i da će uskoro lekari raditi u dve smene i to uz veću kontrolu. Najviše ljudi čeka na operacije katarakte, kuka i kolena.
Izjavu ministra zdravlja Zlatibora Lončara da je razlog za duge liste čekanja nedovoljan rad lekara, sindikati zdravstvenih radnika ocenjuju kao netačnu i uvredljivu. U otvorenom pismu ministru navode da su dugi red radovi u čekaonicama za dijagnostiku ili operacije isključivo posljedica loše organizacije i uslova rada, što je, kako tvrde, u nadležnosti Ministarstva i Fonda za zdravstveno osiguranje. U Lekarskoj komori Srbije smatraju da su problemi u zdravstvu ozbiljni, te da se ne mogu preko noći rešiti. Detaljnije je Marina Bajić.
Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Dragan Cvetić kaže da su u sindikatu svesni da mora da se radi i više i odgovornije, ali da je sa brojem zaposlenih, zastarelom opremom i nedovoljnim smeštenim kapacitetima to naprosto nemoguće.
Morate imati dovoljno ljudi, morate ih platiti, morate imati opremu. Mi ne možemo da dupliramo broj operacije sa istim brojem postelja koje imamo.
Takav stav deli i sindikat zaposlenih u zdravstvu Vojvodine. Predsjednica Dunja Cibrić kaže da je nedopustivo da resorni ministar za duge liste čekanja krivi lekare.
Mi znamo da do sada nisu postojale jedinstvene liste čekanja na republičkom nivou, a to je posao Ministarstva zdravlja. Znači, to je softver koji se vrlo jednostavno uradi i onda se vrlo pregledno i jasno zna kogde čeka i zašto čeka.
Da bi organizacija rada u zdravstvenim ustanovama trebalo da bude bolja, mišljenje i pacijenata. Predsjednica udruženja Zdravoskop Zorica Marković tvrde da se građani žale na to što im lekari posvećuju malo vremena i što u domovima zdravlja nema dovoljno specijalista.
Lekari zaista su negde do te mere pritisnuti nekakvim birokratskim i administrativnim procedurama da u domovima zdravlja oni objektivno, da bi svemu izašli u susret, objektivno ne mogu da posvete dovoljno vremena pacijentu. Što se tiče nedostatka specijalista, na to se upozoravalo već godinama unazad, da zaustavljanje specijalizacija će se loše odraziti na zdravstveni sistem i evo to sad vidimo, nedostaju nam anestezijolozi, radiolozi, nedostaju pedijatri, dakle neke specijalnosti koje su neophodne da bi sistem funkcionisao kako treba.
Na izjavu ministra zdravlja Zlatibora Lončara da je osim nerada razlog dugih lista čekanja i korupcije u zdravstvu, osvrnula se i predsjednica Lekarske komore Srbije Tatjana Radosavljević.
Razlog sigurno nije, ali posljedica može biti u zemljama u tranziciji kakva je naša.
Ističući da zaposleni u zdravstvu Srbije rade svoj posao odgovorno i preko granica svojih mogućnosti, sindikati u otvorenom pismu ministru zdravlja postavljaju između ostalog i pitanje kako misli da zaposli nove lekare kada najnovija uredba vlade zabranjuje zapošljavanje lekara u naredne 2 godine.
A dok se ne reši pitanje da li koliko rade lekari u Srbiji, i zaposleni i nezaposleni u našoj zemlji pažljivo prate šta se događa sa novim i najavljenim predlogom zakona o radu. Prema najavama, predlog ovog zakona trebalo bi da uđe u skupštinsku proceduru naredne nedelje. Ministar za rad Aleksandar Vulin ranije izjavio da će država uvažiti mišljenje Socijalno-ekonomskog saveta, sindikata i poslodavaca, ali da će konačnu reč o spornim pitanjima dati parlament. Predstavnici poslodavaca i sindikata koji su bili gosti emisije Talasanje na našem programu tvrde da je predlog zakona puno nedostataka i neodređenosti. Pojedinosti Sandra Cvijanović.
Skoro 70% nacrta zakona o radu je usaglašeno, tvrdi potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragan Zarubica. On kaže da se još uvijek pregovara o radu na određeno vreme, minimalnoj ceni rada, minulom radu, otpremninama i otkazima, zbog čega ih je sve, i poslodavci i sindikalci, iznenadila izjava ministra Vulina.
Znači, ovaj zakon menja država, ne poslodavci, niti sindikati. Znači, država je ta koja je napravila sve izmene zakona i onda je bacila nama kao kučićima da se mi koljamo između nas.
Ni poslodavci nisu zadovoljni postojećom verzijom zakona. Predsednik Unije poslodavaca Srbije, Nebojša Atanacković, smatra da je važno da se donesu takva rešenja koja neće u kratkom roku morati da budu promenjena.
Poslodavci ne mogu da prihvate da su oni ti koji moraju isključivo da vode računa o socijalnom položaju radnika. Mi se zalažemo da to bude dogovoreno ugovorom među radnika i poslodavca, ali ne da zakon do detalja propisuje neke obaveze koje je apsurdno da ima poslodavac.
Jovan Zubović iz Ekonomskog instituta ocenjuje da je problem i to što javnost ne zna koja verzija zakona je u raspravi i šta se od tog akta očekuje.
Ono što je nama potrebno jeste da se kaže, ako je problem niska zaposlenost, da se kaže očekujemo da će ovaj zakon povećati zaposlenost. Ako se kaže da je niska produktivnost, očekujemo da će ovaj zakon povećati produktivnost. Ovako, država je sebe stavila u jednu situaciju koju ne sme sebe nikako dovoditi, a to je da bude posrednik između poslodavaca i sindikata.
Pre nego što stignu u Skupštinu, o zakonu o radu raspravljaće se još jednom na socioekonomskom savetu. Predstavnici radnika insistiraju da se minimalna zarada određuje na osnovu potrošačke korpe, a ne na osnovu privrednog rasta u Srbiji i da rad na određeno vreme traje najviše 2 godine. Prihvataju da poslodavac radniku isplaćuje otpremninu za vreme koje je proveo kod njega, ali i da prethodni poslodavci to isto učine.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Pomenom na Jagodinskom groblju i polaganjem cveća ispred biste na trgu koji nosi ime Milana Pantića, obeleženo je 13 godina od ubistva tog novinara. Njegova smrt ni posle više od jedne decenije nije rasvetljena. Dragan Marković.
Sa trga koji nosi ime ubijenog novinara, kolege i prijatelji Milana Pantića uputili su podršku državnim organima da istraju na otkrivanju nalogodavaca i ubica novinara. Državna komisija za istraživanje ubistava novinara raspolaže novim podacima bitnim za rasvetljavanje ubistva Milana Pantića, istako je predsjednik te komisije Veran Matić.
Tim koji je uspešno završio slučaj Slavka Ćuruvije pridodat je ovom timu koji je radnoj grupi koja radila do sada istragu u slučaju Milana Pantića. Dakle, 9 operativaca trenutno Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednostno informativne agencije je angažovano na ovom slučaju. Oni rade puno radno vreme i to je dakle nešto što će sigurno uroditi plodom u narednih nekoliko meseci.
Proces koji treba da počne protiv osumnjičenih za ubistvo Slavka Ćuruvije, kako istakao Nino Brajović, generalni sekretar UNSA, daje nadu da će uskoro biti otkriven i izvršioci zločina nad Milanom Pantićem.
Time mi u stvari radimo ne samo naš profesionalni posao, nego jedan dobar posao za jedno društvo. Ne bili u Srbiji, dakle, pravna država i pravda postala vrhunski sistem vrednosti u društvu.
Nagrada za novinarsku hrabrost, koja nosi ime ubijenog jagodinskog novinara, danas je uručena fotoreporteru Tanjuga Nemanji Jovanoviću i dopisnici Večernjih novosti iz Kruševca Sofiji Babović. Kako je obrazloženo svojim radom u proteklom periodu, nagrađeni su pokazali da istinom i hrabrošću streme ciljevima za koje se borio i Milan Pantić.
Ovogodišnji 20. laureat pesničke nagrade Vasko Popa je Zoran Bogner za knjigu Insomnija Bele noći, saopšteno je u Srpskom književnom društvu. Ljupka Kovačević.
Tročlani žiri u sastavu predsednik Milovan Vitezović, Duško Novaković i Dragan Jovanović Danilov odluku je doneo većinom glasova. Slušamo Duška Novakovića i deo obrazloženja.
Reč je o pesničkom delu koje korespondira sa brojnim dramatičnim situacijama kojima je izložen Bognarov lirski junak u nastojanju da shvati svrsishodnost napora da se dođe do istine o sebi i svetu oko sebe metodom koji podrazumeva apsolutnu iskrenost i razgrtanje intime do njenog ogoljavanja.
A evo i reči Zorana Bognara.
Izuzetno sam počastan što sam dobitnik nagrade 20. po redu, što je jedna vrsta jubileja i njihovog, ali nekako korespondira sa mojim jer je obeležan 30 godina rada. Lepši neki onako šlag na tortu ne postoji. Izuzetno sam i cenio naravno poeziju Vaska Pope. Putevi su nas nekako povezali, pre svega mislim na Nemačku i Petrarkine susrete. Pre 2 meseca sam dobio Zlatni Beočuk, to je nagrada koju je osnovao Vasko Popa. Nekako se krug zatvara sam od sebe, ali dosta sam uzbuđen.
Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i povelje, a bit će uručena Zoranu Bogneru 30. juna u Vršcu.
U organizaciji muzičke produkcije Radio Televizije Srbije i Centra Sava večeras je još jedan humanitarni koncert za postradale od poplava. Učestvuju Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i Zvezde narodne muzike. Prenosi od 20 časova na drugom programu naše televizije.
Međunarodna fudbalska federacija doniraće 2 miliona dolara za obnovu fudbalske infrastrukture u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Rumuniji, koja je oštećena u nezapamćenim poplavama. Ovu odluku donela je FIFA na kongresu u Sao Paulo uoči početka svetskog prvenstva u Brazilu. Naši fudbaleri nisu na svetskom prvenstvu, ali tu nije kraj lošim vestima za naš fudbal.
9 klubova neće moći da registruje fudbalere svih uzrasnih kategorija zbog neispunjenih obaveza prema drugim klubovima, igračima, trenerima i službenim licima, odlučila je disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije. Ova mera je izrečena Crvenoj zvezdi, Jagodini, Novom Pazaru, OFK Beogradu, Vojvodini, Radu, Radničkom iz Kragujevca, Donjem Sremu i Slobodi iz Užica.
Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije kaznila je Rad sa 2 utakmice pred praznim tribinama zbog loše organizacije baraž meča protiv Metalca na stadionu
stadionu Čukaričkog. Navijači Rada su na tu utakmicu ubacili suzavac, zbog čega je meč prekinut dok je Rad vodio 1-0. Odlukom takmičarske komisije nova utakmica zakazana je za sutra u 19 časova na stadionu Čukaričkog, ali su iz Metalca najavili da neće igrati jer su im fudbaleri već na odmoru.
Druga polufinalna utakmica košarkaške Super lige Crvena zvezda Mega Vizura počinje u 20 časova uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Crveno-beli su u prvom meču slavili s 81-70. U finale se već plasirao Partizan.
U ovom trenutku najtoplije je u Negotinu, 34 stepena, 33 u Novom Sadu, 32 u Beogradu i Nišu, toliko je u Somboru, a u Kragujevcu 31 stepen. Vreme sutra i narednih dana.
Pretežno sunčano i veoma toplo uveče i tokom noći promenjivo oblačno uz retku pojavu kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Jutarnja temperatura od 12 do 22, najviša dnevna od 30 do 34 stepena, u Beogradu do 32 stepena. U narednih 7 dana promenjivo oblačno, svežije, mestimično s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura u padu za 5 do 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.